Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការនៃតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាលើកដំបូងអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រមកពីបរិយាញូយ៉កគ្រាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញរបស់អាមេរិកជាចេតនាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញផ្សាយសាធារណៈពិភពលោកថាការបដូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ពីអាណាឡូកទៅឌីជីថលនឹងយឺតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សវនាការនៃតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញាដោយបង្ហាញឲ្យឃើញការធ្វើការងារនៃស្ថាប័នមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ចំណាត់ការនេះកំណត់ការចាប់ផ្ដើមនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានចៅក្រមថ្មីលូកាស៊ីហ្វាអេសអ៊ីសាជាចៅក្រមកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីសាអាយុ64ឆ្នាំបានស្បត់សច្ចាប្រធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានចៅក្រមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាក្រោយពីលោកបានក្លាយជាចៅក្រមមានអាយុចាស់ជាងគេបំផុតនៃតុលាការកំពូលនៅពេលអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺចៅក្រមអ៊ូម៉ាអាតាបានយ៉ាលបានចូលនិវត្តន៍ចំណាត់ការដំបូងរបស់លោកអ៊ីសាជាចៅក្រមកំពូលគឺបើកឲ្យមានការផ្សាយដល់ផ្ទាល់សកម្មភាពតុលាការនេះតាមទូរទស្សន៍លោកអ៊ីសាបាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដែលត្រូវបានផ្សាយដោយផ្ទាល់ដោយទូតប៉ាគីស្ថានរបស់រដ្ឋថានេះជាសក្តីសម្រាប់ដោយការមូលមតិគ្នានៃសម្លេងភាគច្រើនឲ្យមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍បណ្ដាញទូតប៉ាគីស្ថានធំៗទាំងអស់បានផ្សាយសកម្មភាពនេះដោយគ្មានបង្អាក់ថែមលើការយកចិត្តទុកដាក់លើសវនាការនេះគឺសំណុំរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបន្ថយជំរឿរបស់ប្រធានចៅក្រមក្នុងការរើសយកបញ្ហាច្បាប់ណាមួយដោយផ្ទាល់ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាសកម្មភាពចៅក្រមធ្វើដោយមិនមានសំណើសុំពីអ្នកដទៃ Suomoto Action និងអំណាចរបស់លោកក្នុងការផ្ទុកផ្ដាក់ករណីនានាទៅឲ្យចៅក្រមឯទៀតរបស់លោកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវអនុម័តដោយសភាក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចម្រុះចេញពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shibas Sharif មានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងជាមួយអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកអ៊ីសាពួកចៅក្រមតុលាការកំពូលចូលនិវត្តន៍ជាស្វ័យប្រវត្តិនៅអាយុ65ឆ្នាំហើយចៅក្រមមានអាយុច្រើនបំផុតបន្ទាប់ចូលកាន់តំណែងប្រធានចៅក្រមមិនមានការកំណត់អាណត្តិប្រធានចៅក្រមទេការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកអ៊ីសានាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទូទាំងប្រទេសដោយសារលោកល្បីឈ្មោះជាចៅក្រមឯកឆន្ទនិងការកាត់ក្តីតឹងរឹងរបស់លោករីគុណមុខនីតិរបស់កងយោធាមានអំណាចរបស់ប្រទេសក្នុងនយោបាយកងយោធាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាង3ទសវត្សរ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ76ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងវិស័យយោធាមានរួមការបង្កើតនិងការបំបែករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលផងដែរជាប្រវត្តិកន្លងមកអង្គតុលាការតែងតែបំពេញភារកិច្ចស្របច្បាប់ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយយោធាហើយពួកអ្នករីគុណនិយាយថាការនេះជួយឲ្យពួកឧត្តមស្នេហ៍របស់ប្រទេសនេះដកក្រុមមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតច េញពីតំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
គណៈដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋផ្សេងៗមកកាន់ទីនេះផងដែរសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលគ្មានការចូលរួមរបស់គណបក្សភ្លើងទៀននិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរចំណែកឯសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រវិញនេះគឺជាឱកាសស្វែងយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200នាក់បានធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីមកជួបជុំគ្នានៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបារីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមកថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកទី1នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78លោកសៃមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017មុនការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018បានប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារការបោះឆ្នោតដែលមិនស្រីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌
ជំហរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជំហរនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងគឺក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគេបានបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ហើយគេបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់ណាស់ថាការបោះឆ្នោត2023មិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេការបំបាត់មិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាអ្នកតំណាងដ៏ស្របច្បាប់នៃអង្គប្រទេសកម្ពុជានៅអាសនៈខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
I have great pleasure in welcoming His Excellency Samdet Moha Borbor Thepadei Manet Hun
នៅក្នុងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78លោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការជឿនលឿនទៅមុខ
In July of this year, Cambodia successfully held general election.
ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាដោយជោគជ័យដោយមានគណៈបកនយោបាយ18ចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង8.24លាននាក់ដែលមានអត្រាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតចំនួន84កណ្ដាក់សញ្ញា 59% តួលេខនេះច្រើនបំផុតកិច្ចចាប់ពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ហើយជាការបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាជនរបស់យើងកាន់តែមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការសាទរក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌គណៈប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះដែលឈ្នះស្ទើរតែអាសនៈទាំងអស់គឺ120នៃអាសនៈសរុបចំនួន125ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្រុមបាតកោអះអាងថាពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពរងការគេចបង្កប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីថាច់កឹមអានីជាបាតកោមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកស្រីថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមិនអភិជាក្រិតថាថា លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្របច្បាប
់គាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្របច្បាប់ទេពីព្រោះអីអូគាត់ផ្ទេគាត់នឹងធ្វើរបៀបដូច North Korea អញ្ចឹងបង North Korea ចាហេតុនឹងឲ្យពួកយើងអត់សុខចិត្តដាច់ខាតពីព្រោះអីយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យពេញច្បាប់
អ្នកស្រីឡាំបូផាតំណាងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរដ្ឋ Florida និយាយថា
សូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងដែលបាត់បង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបាត់បង់នៅសិទ្ធិមនុស្ស
លោកណៅមឿនបាតកោមកពីប្រទេសហ្វាឡង់ស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរៀននៅប្រទេសលោកសេរីកុំធ្វើដូចឪពុកដោយដោះលែងអ្នកជាប់គុកដោយហេតុផលនយោបាយ
ឲ្យលែងមកមើលឲ្យឃើញថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដកែប្រែឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនថានេះហើយពេលដែលគាត់ឡើងមកមិនតបពូជតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់អពុក
អ្នកស្រីសំបូកៅមកពីរដ្ឋ Pennsylvania គាត់ថាទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនក៏លោកនៅតែធ្វើតាមឪពុកលោកដែរ
ប្រជាជនគេយកផ្ទះយកដីអស់ហើយមិនបានឡើងថ្មីឯងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើប្រជាជនឲ្យពិបាកវេទនាអញ្ចឹង
បាតកោទីនទីឲ្យដោះលែងនៅតំណាក់បាត់ចោលប្រកាន់លើអ្នកទោសនេសការមានដូចជាលោកកឹមសខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសេងធារីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World និងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពផ្សេងទៀតត្រូវពីបាតកោប្រឆាំងក៏មានអ្នកមកទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនៅពេលលោកអញ្ជើញមកដល់សន្តិការី Millennium នៅទីក្រុង New York អ្នកស្រីប៉ាល់សូដានីនិងស្វាមីលោកសូទឹកបូរីជាយន្តហោះមកពីរដ្ឋ Colorado ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមុនពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់សន្តិការីអ្នកស្រីសូដានីនិយាយថា
ហើយសង្ឃឹមថាឃើញព្រោះអីគាត់នៅក្មេងហើយគាត់មានការរៀនសូត្របានចេះដឹងច្រើនគាត់ធ្វើអ្វីៗមួយទៅដូចថាគាត់មិនមើលតែក្នុងវងនៅក្នុងវងសង្គមយើង
លោកសូទឹកបរិថាលោកទុកពេលជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបំពេញការងារ
គាត់នឹងមានមុខការច្រើនដែលត្រូវធ្វើណាហើយបងតែងតែជំរាបខាងអង្គភាពហើយនឹងអីណាខាងក្រុមខ្ញុំនោះដូចគ្នាដែរខាងរដ្ឋក្លោដងថាខ្ញុំនឹងជូនពេលគាត់ចំនួន2ឆ្នាំ
VA មិនអាចសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលលោកមកដល់សន្តិការនៅថ្ងៃពហុទី21ខែកញ្ញាបានទេព្រោះក្រុមការងារសន្តិសុខរបស់លោកតាមឈប់បាននៅមជ្ឈមណ្ឌលជាវិទ្យាសន្តិក្នុងបារីញូវយ៉កដែលក្រុមការងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,600 នាក់ VA ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែចូលថតនិងសម្ភាសន៍អ្នកចូលរួមមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងសម្ដីជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងការពីថ្ងៃសៅរ៍ VA ត្រូវបានរៀបចំឲ្យសម្ភាសន៍អ្នកចូលរួម2នាក់ដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកតែបានចូលរួមគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរិទ្ធយឿនឈ្មោះក្នុង Facebook ទីចរចាប្រាប់ VA ថា
ទីមួយសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំទឹកមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខំរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងណាស់ដោយសារមិនដឹងនឹងឯងបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប្រជាជនថាប្រទេសយើងកំពុងមានការរីកចម្រើនប្រទេសយើងគឺមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនេះមិនមែនបានស្រួលទេ
ចាំដៃលើទឹមសុជារហ័សនាមក្នុង Facebook រាជបុត្រសូរកាយថាបាតកម្មជាសិទ្ធិរបស់បាតកោដែលលោកថាជាសម្ដែងភាកតិចហើយគួរតែឬគុណបែបស្ថាបនា
ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានចំណុចខ្វះខាតយើងនាំគ្នាចូលរួមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាកែលម្អទាំងអស់គ្នាពីព្រោះគាត់គឺជាមេដឹកនាំថ្មីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយុវជនខ្មែរយើងគប់ព្យាយាមបែងជើងគប់ព្យាយាមរិះគន់ដើម្បីជន់ពលិចធ្វើຫມិច្ឲ្យខ្មែរអាប់អោនបាទយើងជាកូនខ្មែរយើងគួរតែរិះគន់រួមរំសាមគ្គីគ្នាធ្វើຫມិច្ដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានពាក្យថាទៅមុខកុំឲ្យដើរថយក្រោយ
VA បានព្យាយាមសុំសម្ភារផ្ដាច់មុខជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការបញ្យលអំពីមូលហេតុរាយការណ៍ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះក្រៅពីផ្អាកជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់កម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាដោយសារតែការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាឡើងវិញអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលើកឡើងថាជំនួយនេះគឺជាសញ្ញានៃការបើកច្រកសម្រាប់ការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញដែលធ្លាប់បានផ្អាកដល់កម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលើកឡើងពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកាន់តែខិតទៅកាន់ប្រទេសចិនការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលលោកទៅចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថានេះជាច្រកមួយសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចល្អទៅបានវាទាមទារការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅនិងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ឬការលើកឡើងរបស់ទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកជាក់ស្ដែងមួយថាអាមេរិកជួយយ៉ាងដែរដើម្បីកសាងមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញណាបាទ
នៅពេលសួរពាក្យពន់ជាមួយកត្តាឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាជាលោកអែមសវណ្ណារាថាមិនតាក់តងគ្នាឡើយដោយថាការផ្ដោតចំនួនឡើងវិញនេះជាចេតនាបើកច្រករបស់អាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាភាគីទាំងពីរត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករឹមសុខវិថ្លែងថាអាមេរិកមានចេតនានៅក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងសកលនៃអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការដែលអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជានៅពេលនេះដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះសុទ្ធតែឈាមថ្មី
កំតែនៅក្នុងនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលដោយសារតែបើយើងមើលទៅបានន័យថាអ្នកដែលកាន់តំណែងធំៗហ្នឹងគឺគាត់ប្រចាំគឺគាត់បានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយភាគច្រើនក៏គាត់បានន័យថាគឺគាត់មានការយកនៅជាមួយអាមេរិកបានប្រសើរជាងជាមួយជាងមន្ត្រីចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
មុនពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដោយត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីមេដឹកនាំចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ទៅមេដឹកនាំចិនថាជំហររបស់កម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយគឺដូចគ្នានឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនអ្នកតំណាងមួយចំនួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចបើទោះប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនក៏ដោយដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការសិក្សាផ្នែកយោធានៅអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាយជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ឡើងវិញនូវជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់18លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនមានការស្នើសុំពីភាគីកម្ពុជាឡើយក្នុងពេលលោកជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
ឥឡូវសួរថាតើជាសារនយោបាយយ៉ាងម៉េចអានឹងអ្នកដែលរិះគន់វាយរៀបរាប់ទៅកាត់ជុលទៅបើអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលដំបូងគេផ្អាកដោយសារគេថាបញ្ហារបស់ឆ្នោតនេះមានបញ្ហាចំនួនប៉ុន្តែឥឡូវគេផ្ដល់ឲ្យមកវិញដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតពង្រឹងតំណែងតំណងទៀតអានឹងគួរកាត់យល់ឲ្យបងប្អូននៅទីនេះតើតំណែងតំណងកម្ពុជាអាមេរិកយ៉ាងម៉េច
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាអាមេរិកហៅលោកទៅសួរចម្លើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Victoria Nuland អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិភាក្សារកមតិយោបល់នៅក្នុងការពង្រឹងតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលល្អក្រនបើគណៈភាគីទាំងពីរបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងគួរតែមានសុតិធនិយមចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាទូខ្សោអាមេរិកជាកំពូលមហាអំណាចដូចយើងបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រូវរូវគ្នានិងចាប់ដៃគ្នា រលាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅពេលណាដែលយើងមានប្រយោជន៍រួមគ្នាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងប្រយោជន៍រួមគ្នានោះគឺអាចប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏ប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬនយោបាយ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិគឺត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្អាកក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាពីគីទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្តោតលើការរិះរោចវិធីនិងមតិបាយសម្រាប់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផងដែរលើវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់កម្ពុជាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតមួយនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងនិងយាយីជាបន្តបន្ទាប់មកលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកបានជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាជាការឆ្លើយតបនឹងទង្វើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើការផ្អាកលើកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានឱកាសកែលម្អកិត្តិនាមជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលមានលក្ខណៈនយោបាយការប្រែកាដាក់ទោសដោយតុលាការទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញា Catherine MDO ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាអាមេរិកបានផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះកញ្ញាបន្ថែមថាដោយសារតែការជជែកគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏សម្រេចផ្តល់ឡើងវិញនូវកម្មវិធីជំនួយទាំងនេះដែលនាំប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្នប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្អាតថ្លែងថាការផ្តល់ជំនួយឡើងវិញរបស់អាមេរិកនេះមិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាងាកមកដើរនិងគោរពទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើយប៉ុន្តែលោកថានេះដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាតែជាដាក់ទៅរកចិនខ្លាំងហើយចិនមានការផ្តល់ជំនួយច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាណាទាំងឯងការផ្តល់ជំនួយរបស់រដ្ឋប្រិចទៅពួកកម្ពុជាអានឹងវាមិនខុសពីពេលមុនទេប្រហែលជាតកតងនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយក្នុងតំបន់ឬក៏បញ្ហាការទូតនៅកម្ពុជានឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាការពិខែសីហាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាចង់ខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកហើយពួកគេចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសចិនថាពួកគេមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សមាជិកសហភាពវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិមកពីប្រទេសចំនួនប្រមាណ50បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅរដ្ឋធានីយុនដេនៃប្រទេសកាមេរូនពួកគេនិយាយថាកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការប្តូរប្រព័ន្ធផ្សាយពីអនាឡូកទៅឌីជីថលសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកគេកំពុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារផ្តល់មូលនិធិនានាជួយទៅលើការប្រែក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលជាប្រព័ន្ធចាំបាច់មួយនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតែប្រែប្រួលលោក Mokki Edwin Kensika រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Yaounde ហើយលោក Simonie ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋសមាជិកជាច្រើននៃសហភាពវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិហៅកាត់ថា URTI បានថ្លែងថាដើមទុនផ្នែកថវិកានិងធនធានមនុស្សដែលជាចំណុចស្នូលនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពី Analog ទៅ Digital នៅមានកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំនួនមួយកាលពីខែកញ្ញានេះនៅក្នុងទីក្រុង Yaounde ប្រទេសកាមេរូន អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈបានលើកឡើងពីការឆ្លងរលកនៃការផ្សាយជាមួយនឹងសេវាផ្នែកទូរគមនាគមន៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារការផ្សាយដោយសារតែតម្រូវការបដូរប្រព័ន្ធលោកសាស្ត្រាចារ្យអាមីនអាល់ហាសាន់គឺជាអគ្គនាយកសាជីវកម្មផ្សាយនៅប្រទេសហ្គាណាលោកនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានបម្រើដល់អ្នកស្ដាប់របស់ពួកគេទេហើយក៏មិនមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលពួកគេគួរតែមាននោះដែរដោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវនៃការប្ដូរទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Digital លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Public media stations across the world are very old. They have heavy investment.
ស្ថានីយ៍ផ្សាយសាធារណៈនៅលើពិភពលោកចាស់ខ្លាំងណាស់ពួកគេបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាម analog និងទៅលើឯកទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាម analog បុគ្គលិករបស់យើងស្មទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ analog បើយើងប្ដូរវាឲ្យទៅជា digital វិញនោះវាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមមួយរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងប្ដូរផ្នត់គំនិតងាកទៅយល់ដឹងពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digital
សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិឬ ITU បានលើកឡើងថាការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍នានាអាចបញ្ចេញរូបភាពវីដេអូក្នុងកម្រិតមួយច្បាស់ល្អនិងមានកម្រិតសំឡេងប្រសើរជាងប្រព័ន្ធ Analog ការផ្សាយតាម Digital ក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានកម្មវិធីផ្សាយបានច្រើននៅលើហ្វ្រីកង់ឬរលកសំឡេងតែមួយកាលពីឆ្នាំ2006សហភាព ITU បានកំណត់យកខែមិថុនាឆ្នាំ2015ជាពេលកំណត់ចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យស្ថានីយ៍ផ្សាយទាំងអស់ប្រែក្លាយពីប្រព័ន្ធ analog ទៅ digital សម្រាប់ស្ថានីយ៍ប្រើប្រព័ន្ធ VHF ពួកគេទទួលបានការពន្យារពេល5ឆ្នាំដើម្បីប្ដូរទៅប្រព័ន្ធ digital គឺរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធ VHF ត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើននៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុ FM ប៉ុន្តែសហភាព URTI ថ្លែងថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកភាគច្រើនមិនបានធ្វើតាមការកំណត់នេះទេដោយពួកគេមិនបានបិទរលកសញ្ញាទូរទស្សន៍ analog ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ digital ប្រទេស Mauritius Kenya Tanzania និង Uganda គឺជាប្រទេសដំបូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្ដូរទៅប្រើប្រព័ន្ធ digital បានសម្រេចមុនគេប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ថាខ្លួននឹងប្ដូរទៅប្រព័ន្ធ digital សម្រាប់ការផ្សាយទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Jacqueline Klongwan អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ SABC ដែលជាស្ថានីយ៍ផ្សាយសាធារណៈរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីដើមខែកញ្ញានេះអ្នកស្រីថ្លែងថាដំណើរការប្ដូរប្រព័ន្ធនេះនៅតែកំពុងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលកំណត់បានផុតទៅហើយអ្នកស្រីថ្លែងថា
Towards the end of last year just before the soccer world cup we were able to launch
នៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2022គឺក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមុនការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកយើងបានដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធ OTT របស់យើងផ្ទាល់យើងពិតជារីករាយនឹងប្រព័ន្ធនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាអ្វីដែលយើងបានព្យាយាមបង្កើតឡើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឥឡូវនេះទស្សនិកជនរបស់យើងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចទទួលបានមេតិការបស់យើងនេះមានន័យថាពួកយើងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក៏កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ Digital សម្រាប់មេតិការបស់យើងដែរ
អ្នកស្រី Long Van បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធ OTT ផ្សព្វផ្សាយមេតិការទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកចូលទស្សនាបណ្ដាញផ្សាយសាធារណៈជាច្រើនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់មូលនិធិនានាគួរតែជួយពួកគេទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នៅទ្វីបនេះដែលការប្ដូរទៅប្រើប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់បានត្រឹមតែចន្លោះពី30ទៅ 43% គឺនៅទាបជាងកម្រិតមជ្ឈមភាគសកលដែលមានប្រមាណ 70% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz អរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.